Біля порожньої управи міліції нас зустрічають двоє козаків кінної сотні Чорноти. Вони доповідають отаманові, що міліція і караульна рота втекли через міст на побережжя. Не заставши нікого в Чигирині, Чорнота вислав кінну заставу на міст через Тясмин, а сам із кіннотою рушив на розвідку в Стецівку. Швидким маршем переходимо Чигирин і піднімаємося на гору. На обрії густі хмари диму, горіла Стецівка. Незабаром вернулися з розвідки кіннотники з двома озброєними стецівчанами на конях. Червона бригада, розігнавши стецівських повстанців, запалила село і поспішила на село Семигір'я, де теж вибухнуло повстання. Коло Семигір'я напав на карателів незнаний повстанський загін. Відбивши наскок, червоні пішли за ним у степ. Наближався вечір. Вести змучену швидким маршем бригаду далі, не знаючи, де ворог, не було сенсу. Виславши у трьох напрямках розвідку, залишаємося ночувати в Чигирині. Другий і третій курені розмістилися по хатах. Перший курінь – тачанки з кулеметами, підводи з набоями та харчами – стали табором на площі. На дороги, що вели до Чигирина, виставили застави з кулеметами. Чорнота визначив чергу для роз'їздів, що мали цілу ніч оберігати бригаду. Деркач дозволив брати дерево з покинутих жидівських осель. Запалили вогнища, хлопці варили в казанах куліш, пришкварювали на шомполах шматки сала, в гуртах тихо співали тужливо мрійних пісень. Біля одного вогнища середніх літ повстанець із почуттям читав голос потріпаного кобзаря. Вибирав місця Прособотів, Чигирин, Холодний Яр, Гайдамаччину. Козацькі правнуки уважно слухали, розсівшись і розлігшись на землі. Слухала, здавалось, наблизившись у сутінках, і Дорошенкова гора. Наш штаб розмістився в будинку, де нещодавно стояв штаб червоної бригади. Там зібралися корінні отамани та осавули, кілька сотників, члени повстанкому. Сотник Фесенко, уродженець Чигирина, встиг уже обстежити родинне місто і інформував отамана. В місті є декілька шкіряних фабрик, що належали жидам. Досить поважні запаси виробленої шкіри соціалізувала та опечатала ще совєтська влада, але чомусь досі не вивезла. Юхт на підошви придадуться нам на чоботи, вичинені шкури баранів на шапки, друкарня не ушкоджена. Друкарі, місцеві хлопці, заховали кілька тисяч аркушів паперу. Частково він сірий, у нього колись жиди-оселедці загортали, частково задрукований з одного боку. Та відозву видати можна. За її написання беруться члени повстанкому. У товаристві Фесенка вони пішли розшукувати складальників. Заєць і сотник Василенко виставляють варту до запасів шкіри, щоб їх за ніч не розтягли. Хлопців із школи Коцура у Чигирині вистачає. До кімнати заходить господар будинку, міщанин із московського зразка бородою, одягнений інтелігентно, штани поверх чобіт, рябенька рубашка, підперезана червоним шнурком із китицями. Поки баба вечерю зварить, може, господа начальство чайку нап'ються, самовар у нас на 40 склянок. Заварити можна спаленим хлібом або вишневими гіллячками, тільки на що цукру, вибачайте, самі п'ємо, як почастує хтось. Цукор у нашому обозі є, пропозицію прийнято, господар мнеться. А може, газетки большевицькі маєте охоту почитати? Поспішили, товариші, забули пачку. Господар знімає з шафи і кладе на стіл пачку недавнього числа красної звізди. Жадібно ковтаємо рядки, в першу чергу звідти з фронтів. Врангеля відкинуто до Криму, польську армію розбито, в Польщі вибухи большевицької революції. Червона кіннота творить дива. Армію бандіта Петлюри розгромлено, і її рештки винищують червоні частини в Галичині. Їм допомагають революційні галицькі селяни, які нищать класового ворога. На звільнених землях постав український радянський уряд, що у найближчі дні розпочне урядування у Львові. Ліве крило Червоної армії переможно наступає на Станіславів, стрий Дрогобич. Львів обійдено, він евакуюється. Польська та українська буржуазія панічно тікає від пролетарської розправи. Про перемоги Червоної армії читали ми вже давно в газетах, які приносили наші розвідники з Черкас та Бобринської, та недавно писалося в них про перемоги на Збручі. Нова лінія фронту, відомі нам назви розбитих українських частин, близьких, рідних, у складі яких ми міряли колись простори України, справили на всіх гнітюче враження. Мимоволі закрадалася гнітюча думка і стискала серце. А що, як ворог справді переможе на всіх фронтах? Начальник штабу Холодноярської бригади Грицаєнко відсунув газету. А що, панове, як вони дійсно переможуть на фронтах, як кинуть на нас цілу армію, що будемо робити? Нахмурений Чорнота дбайливо склав газету і сховав до кишені. Нема кращої роботи, як ставити дурні питання. Що будемо робити? Будемо битися. Мудрішого нічого не вигадаєш. Видумати щось мудріше було справді важко. Надія на те, що ворог помилує, була б наївною і смішною. Далеко звідціля із самої середини України до чужих кордонів. Досягли б їх хіба щасливі. Воля України або смерть на Холодноярському прапорі – це не порожня декларація наших куренів смерті, що давно вже порозбігалися. Це тверде, логічне окреслення настрою. Ніхто Чорноті не заперечив. Висловлює думку, що краще буде, як козаки не знатимуть, що ворог на фронтах перемагає, щоб не впали повстанці духом. Андрій мотнув головою. Ні, побратиме, я взяв газету до кишені, перечитаю її своїм кіннотникам. Візьми й ти одну для першого куреня. Обдурювати не маємо потреби. Треба пояснити людям, що вага боротьби переноситься на українське село, на повстанців. Зруйнуємо ворогові запілля, поставимо хрест на його перемогах.